Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 29-njy ýanwary, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda bahalar ýerden bir başga giýjüýlen, bir başga maruda aýaly we ýagtyl surkuwlan Daýhan Derman we adyg üçin Potrot yerini satyar. Mıhımı daşarı yurtları ve de üçülü etcek şuğulları tayyarlayar. Türkmenistan'ın payitahtına yine de yumurtlu yetmezçiliği yüze çıktı. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyebilirsiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmezden ön tazelikleri dinleyen. Onların mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Türkmenistan'ın prezident Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet ferhet gurulunyň başlygyny wezipeden boşatdy. Harby tehnikalary aýawly saklamagy tapşyrdy. 27-nji ýanwarda prezident Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kengeşiniň giňişleýän göçme mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşyna prezident häzirki zaman harby tehnikalaryny aýawly çemeleşmek ýaly möhüm meseleleriň üstünde durup geçdi diýip tadyha ýadyar. Soňra baş prokuror Batyr Attaýew prezidentiň tapşyrygy boýunça dürli ugurlarda şol sanly döwlet ferhet gurulunyň geçirilen barlyklaryň netijeleri barada hasabat verdi. Berdimuhammedow geçirilen prokuror barlaglarının neticeleri boyunca devlet ferhet kurluğunun başlığı Şadırdı Durduyev'i işte veren kemçilikler için vezifesinden boşaltmak varada permanı kol çekti. Durduyev'in orunmasarları anlamına Çağrıyev'a hem de İlaman İlamanov'a işte veren kemçilikler için bir kayın çığlan edildi. Ve olara kemçilikleri gıysa vatın içine düzeltmek tavşırıldı. Devlet Ferhet Kulluğunun başlığı vezifesine Milli Hukukçuluk İnstitutu'nun rektörü Patpolkovnik Yadıgeldi Nuruyev belenildi. Ona Polkovnik Harbi adı da kıldı. Prezident Berdimuhammedow'un harbi ve hukuk koruyucu idaralarının yol başlarını harbi tehnikaları ayağılı çemeleşmeyi tavşırmağı hem de Devlet Ferhet Kulluğunun başlığını vezifeden boşaltmağı yan yakınına Türkmen İran Ferhedi'nin koloyuna Türkmenistan'ın harbi dik uçorunun helakçiliği uçurmağının izyanına kabat geliyar. Transparency International Halkara Açaçanlık Kurumasının dünyada korrupsiyanın yağdayı boyunca 2020-ci yıl üçün çap eden sonku hasabatına Türkmenistan 180 yurdun arasında 165-ci oranı yeledi. Türkmenistan korrupsiyada 116 val alıp Günnogor Evropa ve Merkez Aziya sevtinine in izakı oranı yeledi. Kuruma Günnogor Evropa ve Merkez Aziya yurtlarına koronavirus pandemiyasının giyin yayran korrupsiya ünlü çökenliğine aitti. Hasabat sevti avtoritar hem de korrumpirlenen liderlerin pandemiya döwründe hökümet garşylamalaryny gözeçilik mümkinçiliklerini, gysanlyklaryny we raýat azatlyklaryny çäklendirenliklerini aýdýar. Bar ýogy 3 aý töwereginde mundan oldan adam ogurlamakda günäkärlenip türmede oturan Sadyr Japarow aý başyna gazanan uly ýeňişinden soň Gürgistanyň prezidenti hökmüne hasam kabul etdi. Koronavirus aladalary sebäpli sahada geçirilen inaugurasiýa dabarasynda 52 ýaşly Japarow 28-nji ýanwarda Gürgiz döwlet filarmoniýasyna hasam kabul etdi. Gürgistan oktýabr parlament saýlawlarynyň bäri krizisi başdan geçirdi. Japarow hem tolgunçuk wagt protestçiler tarapyndan türmeden azat edilen belli meşhur siýasatçylaryň hatarynady. Ol 2013-nji ýylyň oktýabrynda Demirgazyk Günnogor Gürgistanyna bir magdançylyk işine garşy bildirilen protest wagty adam ogurlamakda günä bildirilip 10 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edilipdi. Ol özüne bildirilen günäni tutun ýerli ret etdi. 10-njy ýanwar saýlawlaryna seslerin 79 ötürümine ýa bolan Japarow prezident wezipesine kasam kabul edip ähli siýasy toporlary, şol sanly öz garşydaşlaryny etnik toporlary, hökümeti değişli olmadyk guramalary hem de dini guramalary birleşmäge we yurdun geljegi üçin birlikde işlemäge çağırdy. Geçen ýyl Taliban bilen baglaşylan ulalaşygy töwürlaçylyk eden ABŞ wekiline öz wezipesine galmak haýyş edildi diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken 27-nji ýanwarda aýtdy. ABŞ-nyň Awganistan boýunça ýürütüş wekili Zalmay Halilzad 2020-nji ýylyň fevralyna gol çekilen ulalaşyk üçin gepleşik geçirdi. Ol jeňçi toporun howpsuzlyk kepirliklerinin şol sanly Al-Qaida bilen gatnaşyklary kesmeginiň öwedine ABŞ goşunlarynyň Afganistan'dan çekilmeyine çağırdı. Bu ulanışa layıklıkta ehli daşarı yurt güçleri 2021 yılın may ayına çenli Afganistan'dan çekilmeli. Blinken şeyleri cengçi toporun öz üstüne alan borçlarını yerine yetirip yetirmeyenliğini, şol sanlı onun yaraşık kazanıp Afgan hükümeti bilen manili gepleşik geçirip geçirmeyenliğini keskitleme üçün ABŞ prezidenti Joe Biden'ın administrasiyasının Taliban bilen arada kol çekilen ulanışı gövden geçirenliğini aytti. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının Hıtay'ın Wuhan şehrine karantinine alan bilermenler toporu COVID-19 pandemiyasına sebep olan virusun gelip çıkışını öğrenmek için gözlegi işlerine başlayar. 13 bilermenden vara toporun 2019-cu yılın ahırında ilkinci koronavirus hadisası anıklanan Wuhan şehrine tas bir ay kalmanı